ir obligāti jāuzsāk šogad būdari pamatrasē dienvidu daļā Latvijas, jo tas ir arī būtisks reputācijas jautājums. Esam noslēguši šo lielo līgumu ar pamatrases pūnieku. Būtiski ir turpināt akcentēt šo te finansējumu nodrošināšanas un finanšu plūsmu, ko mēs aktīvi kopā ar kopuzņēmumu arī strādāsim. Galvenais arī, uz ko mums arī norādīja ministra prezidente, konkrētas darba grupas izveidošanu projektu ieviešanā, un es ar šo te amatu maiņu es arī redzu, kā mēs varētu veidot sadarbību ar kopuzņēmumu, arī ar satiksmes ministriju. Ir ļoti daudz neatrisinātu jautājumu, kas būtu jāvirz uz priekšu steidzamā kārtā.